بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. برم سكينا كثيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام وهي وقات ربيسة أكل كوفس هجرتي أرقامي دبني إيه ربي قدان بي إر قد أوت إر هناك أبدو نانو سنتي تخيبر جدمتو تأماني هواسني يهود أقبتو إيه ربي قدان لولا دي راجي أتوكو أول ديمين هي كهر كمسلمة جلتي دي بيسي نانو ون yahudan qubattu kabiro ka akka fadak jedamu ka akka wadi qura jedamu ka akka tayma jedamu hundayyu akka sumatti rabbin cabse harka muslima jala debise waggan sun wagga milki ummanni muslima milkaye jabate hori argate be larrabahe dina isani ka wagga hagam isayya chise ifirra cabsani bakka dur mootummaan sun irratti ijaarsa qabdu mootummaa fi irratti ijaaranii bal'isanii qabatan. Hagas qofaa miti akkuma lafti lafa muslimatti dabalamte ummata muslimatti ummanni baay'een dabalame sanuu muslimtoonni qaqqaaliin zamana dheeraa addaan fagaatan kaabashaa jiran yeroo san deebi'an muslimtoonni yaman jiranis muslimanii dhufan muslimtoonni zamana duraa islaaman ka akka Tufayl ibn Amri ka yerooma rasuli zamana duraa rasuli alayhi salaatu wasalaam ergaman makkatti dhufee islaame rasuli deebi'ii gosatan teetitti deebi'ii dacwaa dhaqqabsiis jedheen zamana sanirraa haga ammatti waggaa 10 hagam gosa fii keessa taa'ee dacwaa godha. Waggaa 7 kana keessa gosa saa warra muslima ta'e hundaa qabatee dhufeechu Abi Hurayraan faan isa wajjiin dhufe warra Dawsii. Akkasuma gaa namni baay'een gosoota gara garaa keessa jiru ka duraan rasuulli sallallahu alayhi wasallam bakkuma jirtan keessa jabaadha amantii teessanitti bula'a biyya teessan keessa amantii facaasaa jedheen hunduu buqqa'ee dhufe amma yeroontu yeroo muslimni humnatti humna namatti humna horiitti hajamu horiin argame mootummaan muslimaa nama qubsiisuu ni dandeetti amma warra haarama dhufu kana bakka godhu mana ijaarsisu qubsiisuu ni dandeetti horiin argame namatti hajamanii namnillee namni qaqqaali nama arda amantii seenee miti namni waggaa dheeraa amantii tana keessa ture ka garagara ture hunduu wal gahe. رسول عليه الصلاة والسلام مدينة دي بأني يروم قباب دو أمبودة مالتو أما أرقمي وري لولا أحزاب مسلمة بربدي سؤوف سريفة وجنه دو بنرمان دورة بل لنان أمة سدي جنه توكو قريش توكو يهودا توكو أمو gosa bal'oo arabaa guddittii gaxafaan jedhamtu gosa amma gormuu sadii jechuu gormuu lama cabxe amma ta Qureesh waliigalta'een cabsanii akka isaan lolatti hin dabalamne hujiin ala godhan jechuu ka Yahuda'a lolaan amma cabsan maaltu hafere ka qaxafaan tu hafe qaxafaan warra gaafa duula ahzaab nama 10,000 qopheessee dhufe san warra muslimtoota irra rakkoo gurguddoo geesse daldala muslimaa karaa dhaabatanii isaan shifta adhan karatti nama muslimaa baay'ee ajjeessan amma yeroo rasuulli alayhi salaatu wasalaam khaybaritti duula bahu yahudaa qarqaaru'uuf waraana qopheessan akka darsii kana dura dabre keessatti dubbanne rasuulli alayhi salaatu wasalaam tana shakkanii waraana biraa duubarra ergan jenne. Waraana santu sodaachisee isaan deebise malee silaa isaan waraana baasanii yahudaa dhufanii qarqaaranii muslima dha'uu barbaadan. Amma maaltu hafeere? Isaanuma qofa tafeemu. Sagantaan rasuulaa amma sallallahu alayhi wasalam isaan kana barumsa babbareedaa tokko kennu. Kanaaf qopheeffatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maal godhan duuba waraana gabaabaa tokko, waraana daddaffitti socho'uu danda'u gabaabaa nama 4,000 irraa haga 700 lakkoofsa warra waraana guyyaa san bahee keessatti wal dhaban ummanni gariin warri sun warra 400 jedhan gariin ammoo 700 jedhan. Waraana gabaabaa san fudhatee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam madiinarraa biyya isaanitti socho'e. Gosti amma rasuulitti socho'u tun maqaan ishee Qaxafaan jedhamti. Lafti isaan qubatan kibbaaf baha madiinaati. Lafa dheertuu qubatan, baadiyyaa dheertuu keessa gargar faca'anii jira warra tikfata, warra magaalaa tokko qabaatee magaalatti namni itti dhufee loluu ni miti. Garuu ummanni Arabaa Qaxafaanii kana maqaa Qaxafaan kanaa wal sodaachisa. Ummanni kun ummata murtazaqaa amma jedhamu kana nama yoo mallaqa kenniteef sii lolu. Aadaan gosa sanii akkas. Gosti gosa guddoo, gosti lama ta biroo yoo wal lolte isaanii mallaqa kennitee isaan lolchiifatan. Isaan nama mallaqa irra guddaa baaseef lolan isaan murtazaqaa. Kun nama amantiillee qabuu miti, nama akhlaaqallee qabuu miti, nama namni waa walillee murtii kaachuu danda'u miti. Marroo baay'ee waliin murtii kaatanii hunda iyyuu diigan armaan dura. Gosa namni hunduu maqaa isii sodaatu ta wagguma lama dura waraana 1,000 baaftee madiinaa barbadeessinaaf dhufte rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana 400 qofa'aan duulatti bahuun nama hunda rifachiifte. Isaanumayyuu rifachiifte. Waan nama ajabsiisa. Isaanumayyuu rifachiifte. Waraanni kun waraana laafaa akka laafatti deemuu danda'u waan ta'eef dooyan dura bu'uu hin dandeettu. Warri silaa oduu fuudhee achi geessu dura bu'uu hin danda'u. Waraana ulfaata suuta deemu dura buuti oduun. Yoo waraannummaan waraana akka oduu sanitti deemu taate oduu waraana dura bu'uu hin dandeettu. Yoos maan namuu miilaan deema akka telefoon ergu hin jiru akkamitti dura buutire? Isaanii ka'umaa quba hin qabne rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam biyya isaanii keessa fidee waraana dhaabe. Waraana dhaabnan rifatanii wamaa sagantaan hundi harkaa bade. Namu lubbuu ifiitiif horii ifiitiin baqatu gore. San rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gargar balleessanii ari'anii gaara keessa addaan baqatee gosti guutuun waraanni keessa deemee nagayaan keessaa deebi. Hagasuma godhuun tun isaanii amma salphina gurda ummata biroo kama waan san dhaga'u illee waan ajabaati. Qaxafaan waraanni 400 qofaan seene gargar balleessee addaan baqatanii biyyuma isaanii keessatti isaan zamana haga rabbi uumerra zamana dheera isaan tun namatti duula malee namuutti hin duulu. Qaxafaan gosa hundaa dhaqanii itti duulan malee isaan namuutti hin duulu. Waraannumaan gabaaban tokko ganda isaanii, oddoo isaanii, qubsuma isaanii, lafa isaanii keessatti itti duulee gargar balleessuun kun waan nama ajabsiisaati. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam milkii tana milkaa'anii nagayaan deebi'an. Yeroo rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam biyya Qaxafaan irraa gara madiinaa as deebi'an wanni ajabaa lama argamte. Ta tokkoffaa nama tokkottu nama jaynaa warraqa afaansani wanni argame kun isa rifachiifte akkamitti biyyitiyye namni kun seene kanan nu salphise addaan nu balleesse nagayaan nu keessaa gala jedhe yoos kakate nama kana muka keesseene dhokadhee isa ajjeesu malee hin galu jedhe nabi muhammadim alayhi salaatu wasalaam ajjeesu saganteeffate jechuudha. Yoo gandi Muhammad ajjeese haga tokko haaloo baheegaa haa gosti isaa gargar baqattullee garuure abbaa waraanaa abbaa mootummaa guddicha egaa ajjeese tun haaloo gugurdoo tana bahuu yaade tana bahuu yaadan maal godhe duuba maal godhe maal godhe duuba dhokate waraana muslimaa kana moggarra deeme halkaniin dhokate jala deeme guyyaan jala deeme waraano muslimaa fakkaateetuma dhokate guyyaa tokko ganamaan deemani rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam ganama yoo fa'atanii zuhurii aduun dhoowwitu ni hiikata waraan boqota boqannootaaf rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam muka tokko jalatti hiikatan rasuli waardiyaa eegduun qaban rasuli rabbi eeguun jiru وما ما تبقى فيه تفتجاج للرسول ربي عليه الصلاة والسلام قاد سجلته كتني ورانس نمو قاد سلالته جلته كترف رسول عليه الصلاة والسلام قاد سجلته كتني سيفي في مكتف النفتني مخجل رفا إساني مخجل جيسو نمتشكون أرقي أم أما مال جدي هريو يروح أقم جيت yaada aabahe amma naa taate jedhe hiree tana hujirra oolchuuf maal godhe duuba hiree tana hujirra oolchuuf maal godhe gaadee rasuula rabbitti dhufee sayfii isaan mukatti fannisan mukarraa baafate yeroo inni sayfii fudhatee sayfii qola keessaa baase hirriba ka'an rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yoo isaan ila banatanii ilaalan kunoo nama diinatti gubbaa dhaabata sayfii qabate womaa rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam dha'u malee waa takka nafin irra dhaabata argan agarraan duuba ima laalan yoos maal jedheen abo eenyutu amma sirraa na dhoowwa jedhe kaafriticha kana jedhaan si ajjeesuu heda namni huna qabu ka sirraa na dhoowu jiraa jedheen een jira jedheen eenu yennaan allah jedheen rabbi jedheen in sodaattu yennaan in sodaadhu jedheen maa sodaadha na sodaattu yennaan in sodaadhu jedheen ummata akka maal sirraa sodaadha ummata akka waan sirraa sodaadhu hin qabu waan rabbi godhe malee godhu hin dandeettu kanama tibsu kanama ajjeesu rabbi uma takka isin sodaadhu jedheen silaa nama amma hisaab addunyaa kana gubbatti nama hoggaanaa tokko ka mana ifii qofaa keessa jiru ka warri waardiyaa tokkoilleen quba hin qabne ala jiran yoo namni diinaa ka hidhannoo jajjabduu qabu dhufee siree inni rafuurratti gubbaa dhaabatee sila xiyyiti afaan iddeeffate irra dhaabate dubbiin inni dubbatu silaa dubbii gugurdoo duraan qiimaa qabdu ka ummanni beekusanii miti dubbii biraa lallaaftu haasawa dabummaa gugurdoo garuu rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam takka sodaan qaban rabbii firra darkata sodaattu jennaan sodaan nuhideen yoo inni hagas jedheen maalif na sodaan jennaan rabbittu na tiksaasaniif sin sodaanne jedheen yoo inni hagas jedheen rabbiin sayfii harkaa lafa buuse sayfiin harka isaatii lafa buute yoo isiin lafa buute rasuli rabbi sayfii fudhatee lafa ol ka'anii sayfii irra kaayan yoos booyee iyye tolonatti ool nan ajjeesin na dhaqqab rabbii kan keessa sodaadhu nan ajjeesin anuus hin ajjeefne nan ajjeesin waa kutti gore am yoos teechise ummata waliin yaame muslimni martuu amma dhagayanii iyyanna isaatiif waaqsa isaa dhagayanii namuu hirriibaa ka'ee walitti iyyanii dhufan yoo waraanni dhufe kuno rasuli rabbi alayhi salatu wasalam namata ko gubbada abatani namti ci ku lafata ina najesin najesin jeda ummani ajabi malif ajesu da rasuli rabbi namun bek yus rasuli rabbi alayhi salatu wasalam qissatan ummatati sahaban baye dalanan akkamitti rasuli rabbi ajesu osono ma kuman kam balle santen akkamitti rasuli rabbi ajesu sadar kasan gaye gubbada bati rasuli rabbi ajesu yus rasuli rabbi alayhi salatu wasalam amanti islama rabbi rabbi ti amanta an irgama rabbi tawti amanta haje de gafati namti ji kafira ko ma jeden hi o jeden tin amanu jeden san garu takkaba lam sirra fu de ballam sun mal akka abada dula sitti be hesin lolle akka namasi lol wajjin dabanne ballam sirra fu de ikhwani zamana san ummata zamana sanidi fu man zamana ke inda kun to komiti zamana ke nika nika jiba guddata namni jicci na ma kun bu an qabu wa ma argan dubbatani to kullu din hujjata ne gar zamana durho amma ku jibin jiru zamana dur zamana dur ku jibin jiru ku jibin dur zamana dur melal nam tici kun sila amma do zamana ke nika na taate lubbuma fita na basu uf lubbuma fita na basu uf in islama wa marayyu mu'mina ta haje sila kijiba dubbata gafsa na mundi dilal islam ta nan islamu ide garu takkan goda yede mal sun jennan sini lolu de ne gana nama si lolu le wajini da ba du gormun ta huf jede akasitti rasul rabbi alayhi salatu wassalam haya bena nagayan warake tigal yede amsila ikhwani oso rasul rabbi alayhi salatu wassalam mila lam tabi asan rabbi kisa sudada nama isan ajesu uf huji hagasge tuhojjate ajesu huji hagasge tuhojjate nama sangalakisani nagayan demi jechun wadu ganda majabsi sata rahmata sani lalime da'wa ichun san nama da'i ichun san namni da'i namni sheka namni amanti nama barsisu nama uso ummanni bala irratu hujjatu khairi ummata sani hujjatu nama uso ummanni arrabsu ummata farsu nama ana uso ummanni hasidati tahe bala tujjatu rahmata goduf akka rasuli rabbi tahan alayhi salatu wassalam akas namtichi kun asideme biye fitti gale ummata waliyame abona mata kaanam nin argin garum masa namasan biradu feje namasan biradu feje e gasi nam kullin muslimata e umman nisa fir risa hundu walin muslimata sun krasan kaysaton hun argamte woni birata argamte halkan tokko odoma kara gala deeman bulan yaro bulan namalama warana keessa rasuli rabbi alayhi salatu wasalam basani akka jarritu laman ummata muslima eeytu warana muslima kana tiksitu kayan halkan sanif wardiya godan jarritu laman ubada min bishrif عمار بن ياسر لما نسانيت لما واردية ورانا مقا نابتني ورانا ايغن ورانا الرفا جري لما ما ولين جري لابو والمرو هارفنو جدا تو كرافي كون ها ايغو يرو كوني ساقا تو كرافي كوني ساقا ايه كون اي راها فولو ساني رتو لي غلاني يرو عمار بن ياسر كرف عبادة بن بشري مال جلي حقا سلاة عبادت كأي سلاة سلاة ربي كي يقبر آبو لجلي حقا يرون تي تهريبا جي توتي إسا كان عبادت قرآن كرأي سلاة جلو سلاة حلقني suuta qur'aana qara salaatu jiru namni tokko ummatuma baadi'aa sanii muslimarraa nama ajjeesuu waa balleessuu dhufee halkaniin yoo inni dhufee waraanatti kalaaye nama eegdoo waraana eegdu kan arke itti as kalaaye wonni jedhe tokko rafaa tokko dhaabatee rabbi gabbara wan nama ajabsiisa ikhwaanii ummata kana guyyaa bineensa halkan ammoo gabroota rabbiiti ka'anii booyanii rabbi gabbara abule guyyaa yogge lafaa ka'anii lolli eegalam namni tokkolleen baqan beeku waalama silaa ta'a addunyaa tana gubbatti walii qabamuu danda'atii miti namni tokko silaa yoo gabbartii fi masjidaa fi ibaadaatti cite laafinnat argamaa lolaaf kanarraa diqqoon fagaata akka addunyaa ammoo namni beekutti silaa namni lolaafi kanaaf waa ajjeesu gorilleen ibaadaaf tanarraan fagaata sila ammoo warri sun walii qabate lachuu lamaanuu walii qabatan isaan wanni isaan guddoo milkeessa takkasan maal godhan egaa dhufee itti kalaayee yoo inni jedhe namtichi salaata keessa jira salaata keessa isaa jiru xiyyaan darbatee xiyyaan waraane xiyyi waraante yeroo xiyyi waraante xiyyi si waraan huchuun beekti nagaa kwaane kam takka geetti nafa kan kee dhuftee xiyyi waraante suutuma xiyyeefirraa baasee salaatan kunne salaata itti fufe subhaanallah keenna wallaahi osuma xiyye dhiisi akkanumaanuu ifirrumaa salaata kuta akkanumaanuu telefoonni bu'ee kuta gariin salaata telefoonuu bu'ee kana qabatuuf salaata kuta garii maal ayyaan egaa nama xiyye waraante tana ifirraa buqqisee salaata ifii itti fufe namtichi ajabe amma xiyye waraanteen argaa xiyye waraante ifirraa buqqiseetuma ibaadaa fi dabre sila kun maal jedhe kun namuu dhugaa moo maal jedhe mee ammallee xiyye lammataatti ilaali jedhe xiyye lammataa fudhatee ammallee dhaggatee dhahe yoo inni dhahe in booyu in iyyu in waatu qaraati mifiti ifirraa jiru suuta talammatallee ifirraa harkisee buqqisee if keessaa baasee salaatuma dabre ajabe mee maal jedhe ammallee tasadaffaatiin laal mee ammallee jedhe tasadaffaatiin dhahe akka hamaa ammallee yoo tasadaffaan tun dhoofte laafe amma eenyun laafa sahaabtichi kun maqaan isaa Ubaad bin Bishr Ubaad in laafe amma xiyyi sadi tata duraatu dhiiga hagam ga'u irraa baafte talammata akkasi tasadaffaan laafifte yoos maal yaadate akka eegdoo ummata muslimaa inni eegu jiru yoo osoo ummatattiin himiin inni akkanaan kufe akka waajiba ummanni rabbii rasuulli rabbii irra kaa'e san inni hin guuttatin isaa galte yoos salaata gabaabsee salaata xumurtee assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu jedhe obboleessa ifii karaa fukaan ammaar ibnu yaasir kaase yoo ammaar lafaa ka'e kunoo lafti guutuun dhiiga taate maal abbo maaltu ajjeese maaltu si qabate beeytaa tanan na mudate jedhe namtichi kun achi fagaatee amma caqaasa waan jarri jedhan maaliif na kaasuu dhabdere yeroo xiyyi duraa si dhoofte jedheen qur'aana qara'u jira jecha rabbii guddaa san kutuun feene itti fufuu barbaade jedheen wallaahi jedheen osoo duraan rasuli rabbi alayhi salatu wasalam nu egina njede egdona kayu bate akkan salata san in kunne jede tagalu bunti yukutam tutti warri warrasan ikhwani warri warrasan dulikun dhatur riqa'a jedama dhatur riqa'a jedama dula kana rabu musa al-ash'ari odese namajahan gejibato koli yabanede gala to kuna majahan wal marro yabanede den sa dera hamallen de mani ka da dafye chuka ak odunam duran bune tanaf dagan fananu kute fanaten ne kesa dini baye ya e namu wayate namure milatif marrej ak daganu iganu rambaf datu reqa jadamti berbike salala berbike suda dalala me nama digni fana raya da daba jaden ten kara rabbi kai sa takasi de kara rabbi kai sa takasi jihad kara rabbi kai sa takasi nama ya ku sa de jade da daba jade nagaye jade karanaf wari warasa warru malafa dingi fana raya usan gosti gudditti motuman gudditti umman sodatu sun dura dabatu da dabde capte gargar bakatte jiru sahaba sun ikhwani jiru hafura ba fatin sa qabdu miti namni sayna sare du biftar hun tuni gartan malif wagaga baba kesatti jarra tokko bakka furitti qodani harka tokko gadig demi shan kesatti alama kan hagar gudda ada qabbe amantintu akkamitti adunya gubban jirtu haga matti wanni tokko zamana kasi gababa kesatti facate alama hagas gudda ka gettin jirtu taammalle akkasitti turte badu dabdi odun garin facate akuma facate dafte batti ta facate bakke du gette ammalleen badina kasumajjiraatti amantii islaamaa qofa jira amantiin islaamaa sun ammoo ifuma facaateetiimti namattu hojjate namattu hojjate meelala waan ajabaasin ajabsiisa yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula bahan duulli rasuulaa kun tokkolleen gargar citu beeka yookaan waraana ergan yookaan ifii bahan yookaan yoo waraanni kun deebi waraana birabba hafuura baafatuun hin jirtu ilaalme yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam khaybari duula bahan duulli sun ji'a tokko ol deeme beeka lolli sun mootummaa guddittii yahudaa san ji'a tokko ol lolaniini cabsanii qabatan yoos ummanni muslimtoota jacfariif warri isa wajjiin jiruuf ummata ashcariyoota ka achirraa dhufan eessa lafa gamfagootii dhufan laal kuyyamanii ka'anii habashaa dhaqanii afrikarraa ammas deebi'anii bahararraa miilan dhufanii yeroo isaan madiinaa dhufan rasuulli alayhi salaatu wasalaam duula bahee khaybar deemedhanii dadhabne hafuura baafanne asuma xeegnaa duulli nagaan nu haagalu jenna silaam odonu taate warrin goone yoosuma ka'anii khaybaritti dhaqan rasuulli alayhi salaatu wasalaam ji'a tokkoon booda milkaa'e biyya hagam geettu qabatanii horii hagam geettu booji'anii deebi'an yeroo galan silaamee diqqo hafuura baafanne horima kanattuu jiraannan jedhe sagantaa bakka rakkoon irraa nama dhuftu hundayyuu qopheessanii ummata qaxafaanitti yoosuma duulan yeroo achirraa deebi'an jiin isaan duulan kun ji'a afreesooti rabiicul awwal waggaa torbeessoo jechuu ji'a kanarra haga ji'a dilqicdaa dhufuu jidduu waraana saddeet ergan duula saddeet ji'a hagam keessatti milaa ji'a afraffaa kee jirra ji'a shan keessatti ji'uma shan keessatti waraana duula saddeet ergan jechuu hujii akkam hojjetanii yoo waan kana keessa qaqqabdanii qajeela laaltan sii galti بلاش لا فكاتين فجانا منتينتو هوجي ما نمنو هجتي ربي قدام بركاك يا سكايف دولة سدتن كنان كبرك دول لسانه ما بانكون كيسنجر كانوا دبلتن سغال خيبر يو دبلتن كدن خيبرو هغم تجلجر وغاتو كچكن كيس دول هغم ديبنجو رسول ربي عليه الصلاه والسلام دول كانوا هنديو ابيد دسيلادو في اسيد اسانغوبا تشتيدامسن اكسيت امنتي تن فجا اسني بك هغمين غياني وغاتور بيس او كانا كيسا alama gutu damsa dakkabsi sa warqa yergani motumma gudditti qabeena gudda qabdo tay huda qabsani qabatan araba badia ka adaban qamni ka qatafan adabatti godan biyaba yedulatti ergani qabsi sane dakkabsi san wogguma san kes yaman gutun islamataate motichi sani badan amanti islama qabateyen biyile wolin amanti qabate بحرين قوتون مسلمتات موتيش ساني كامنتي قباتيين حبشا موتيش ساني مسلمتات عالم قوتو ادون تون دقبت حقا كونو مسرت اسن نمقاري نمقار الرجل وجداني هدييات شيس ارغنيف مي امنتين تون اقام تاك فجعتي وقاتو كيش كان كيسا وقاتنا امو وقاتو كيش برسلا قريش ولي قلني وقالوا في أمرا دي بيجدني نبار وقمتو كيشانا كيساتي وقالتو كيشانا قريش وانگرتو خلافتو ما موقع ساني تنهاركا قبطو كابين ساني ما دقاتو فر ساني ما لافو موتو ما نساني ما دبطو بي ساني ما دقاتو يفارغن أمو ما توقو قدون دانده وان مرتو وان ساني أوليتي أكلتي يا إخواني ربي مدانا من تيتن أول كابي رسول ربي تيس عليه الصلاة والسلام سنرد تهجته حواسني تقول قبام اوف هقان الجبا هقان ما سن لغان هقان ما تلاته براته هقان ما تهود اندو كأما لغان ما تكناف هجته كمبدأ في ايمان ارد هجته قب كان انا مربع جيسا يو شرطي أمني مسلمة غاف سن غوت سن بفسن نمني توكو غوت نصري إسان أرغتن سن ني أرغتن إن شاء الله ربين قد دور شرطي سن غوت نصري سن أرغت ربين قد دانو هات هاسسو هكذا درسي تيانو كيستي أمرا رسول ربي أمرة القضاء جرم إسان أمرا قول أني ولت ديبنو والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.